nabi ako. So parang kako ko lang ng XT100 nang dahil kay Hero. So napag-usapan kasi namin na ba't di kaya tayo mag-start ng parang episode or episodes tungkol sa XT100. Tapos maghahanap kami ng mga tao na may XT100 din.
Hi, this is JC, also known as AirJ Snaps.
This is Hero from Shoot With Hero, and welcome to Photography After Hours.
Ayan, so for our guest today, si Mr. Kim Yero from Next Photos. Sino si Kim Yero? Anong ginagawa niya? And introduce yourself, sir.
Sana ako si Kim Yero. Yung pagiging photographer ko, aksidente lang eh. Hindi naman talaga. From Caloocan po ako sa Bagong City. Siyempre, may trabaho po. 29 years old na rin. Bago lang po sa eksena ng photography. Hindi ganun tapos na may alam. Pero siyempre, inaral ko parang oras. Talagang nilaan ako kahit pa paano. Tsaka nasiyahan kasi masaya pala. Dati, wala lang trabaho pa.
Yun yung pinaka-action nag-start sa mga nag-hobby. Parang, yun, pag-uwari sa photography, masaya pala. So una, gagawin mo siya araw-araw, tapos magiging hobby na, tapos magiging, business na yan. Kasi nga, gusto mo.
Na-addict nga ako dyan.
Oo,
parang,
na-addict talaga.
Kada off ko yata, kagaya ngayon. Lampas o quality. Meron ako, nagsiset talaga ako. Noong una, parang hindi. Aksidente lang rin talaga na nagkaroon tayo ng RAM. Yan sabi ko. Sayang. Sabi ko, inisip ko kasi, sayang ko, yung gagamitin ko sana yun para sa mga banda. Kasi nagigig ako eh. Nanonood po ko ng mga underground. Para sa nakaiba paano makakuha. Eh, pumutok yung pandemic. Sabi ko, patay. Lahat, zero. Wala. Pati yung sinambahan. Sabi ko, paano kong gagawin? Hanggang sa may mga nakilala ko, nag-refer sa akin. Ay, sorry, God, sigal kong DC, mga photographer. Tapos yan, dyan ko nakilala yung mga taga-Neapolitan na photographers. Kalimitan, naka-Fuji din, tapos nahipin yung iba. Pero okay naman, sumama-sama ako sa kanila. Tapos, tingin ako sa kanila. Eh, sakto, may naka-XT100 din. Si Sir Melvin Jr. Tsaka ang galing. Sabi ko, paano mo nakukuha yan? Papaturo talaga ako sa set. Tingin naman ang paano mo. Hindi. Yung knowledge niya naman, shinare niya naman sa akin. Kaya nagkaroon din ako ng kahit pa paano. Tapos inaral ko na. Tapos more on YouTube ko. Lalo na sa mga editing. Sa YouTube ko. Pero kung sa gear, talagang hindi ko naman din pinanood yung mga tutorial sa YouTube kasi usually ganun din naman yung ano. Talagang kakapain mo siya pa.
Hindi nga siya parang pag nakita mo, yun na yun na yung experience mo eh. Depende na rin talaga sa gagamit, kumbaga.
Yeah, man. Talagang dapat. Muna wala eh. Ano kaya? Hindi, kuha-kuha lang ako. Eh, gusto ko. Eh, kit lens ng gamit ko po. Sabi ko, gusto ko mabokeh. Hindi ko pa alam yung tawag na mabokeh. Sabi ako ko, rin, supportive. Yung gano'n, gusto ko malabo. Kasi, ano lang. Sabi ko. Eh, may nakita ako lente sa shop. Kasi ako nag-order. Yung may key na 35. Bumili po ako noon. Sabi ko. Pili ako noon. Pagkadating. Hindi ko nga alam yung aperture. Ayan. Pati mga shutter speed, sabi ko. Ay, basta nag-bokeh, tapos nag-focus. Pero yung focusing, okay naman. Tapos bumokus lang. Yung unang-unang bili ko noon, napasabak agad ako. Kasi kaibigan ko, parang nag-civil wedding. Pre, kumunta kang ano, photographer, may camera ka. Sabi ko, eh, nakakaya naman tumanggi. Hanggang ko noon, kit lens tapos 35 na making. Kahit naman yung output pagka, tapos sa cellphone lang ako dati nag-edit sa Lightroom. Nagbabayad pa nga ako dati sa, di ba may pag, yung mga healing. try ko rin yun eh. Pero hindi ko pa siya gamay ah, biniharap. Talaga na gano'n lang.
Yung Lightroom Mobile, kasi napaka, pag on the go ka kasi, pag gusto mo madalian, especially kasi pag mga beginners, marami kasi kami mga nakilala na kung hindi man Photoshop ang gamit nila is Lightroom Mobile. Kasi nga, pag free kasi, ang mas gagamitin mo dyan is presets, normal settings. Pag magbabayad ka na, yung healing, yung mga doon, mask, yun, yung mga ganon. So, ano naman siya eh, kung yung free o yung may bayad, okay lang, basta magamay mo siya. Tapos, yun nga, parang nung yung sa Sony ko kasi naka-make rin ako. So, feel ko pinagkakaanan ng lahat ng mga yung nagsistart pa lang yan. Make it, sa artisans, the artisans.
Ayan.
So, hindi ano siya eh. Ano ang tanda? Parang stepping stone mo tayo. Parang yun yung pinakauna mo para malaman mo yung aperture, shutter speed. Ako rin eh, wala akong alam. Parang nag-start ako sa, nakakuha ko ng Sony kit lens. Tapos, mula rin ako sa, yan, manual lens. Hanggang sa, bumili ako ng vintage lens. Tapos, nung recent months, yun na yung nag-start na sabi ni Hero, maganda Fuji. Gusto ko mag-Fuji. Ito yung mga gamit
paano, namin. Paano, kaya mo pang bilagin ng gear mo? Anong body?
Oo, tapos sakto kasi bibili ako ng Sony A6000. A6000 or A6100. Yan. Yun yung pinaka-minamata ako. Eh, yung kaibigaw ko magbabarko na. Sabi niya, benta ko sa'yo yung...
Ito, nagbabarko ko at first. Hindi naman. May hina na yung connection natin.
Ay, may hina na ba?
Hindi, okay na.
Okay. Ayun, so, A6000 or A6100 talaga yung gusto ko. Until na sinabi sa akin ng tropa ko na, bro, yung X-T100 ko, bibenta ko. Kasi magbabarko na siya eh.
Ah, okay.
Oo, so, sabi ko, sige, pwede naman, pero baka sa December pa. Hindi, sige. Ano na lang, kunin mo na, tapos bayaran mo na lang ng design. So yun, nako ko XT100, nagsabi si Hero na sabi niya, sakto, may XT100 dun ako. So, naging ano na namin yun, parang mas nag-uusap pa kami lalo. Kasi si Hero, nakilala ko lang siya sa IG, sa Instagram. So, nung yung same na passion nyo eh, diba? Pag, yan, parang yung sabi mo, yung mga nakilala ko sa JC, yung mga nakilala ko sa Facebook, online. So, doon lahat nag-start, lahat to, especially ng pandemic. So, after noon, nung nag-isip na kami tungkol sa XT100, ang pag-isip namin, why not na makahanap kami ng mga taong may XT100 doon? Diba? Para...
Oo, nag-comment na ako din, sir, eh. Tapos, wala lang kasi, pero hindi ko makakalay na, sabi ko, eh, hindi lang nagkatap na nagka-unsescape. Buti nga ngayon, kasi walang pakasok.
Ayan, sakto. So, ang pinaka talagang pag-usapan natin dito is yung pinaka-experience ng mga guests sa XT100. So, that being said, sige, punta tayo sa Q&A. So, dito tayo mag-dive in sa mga experiences, sa mga usual questions lang naman. So, feel free lang kung anong gusto mo experience. So, una, usapan natin yung favorite setup. So, since medyo experience ka na sa XT100 mo, is usapan natin yung favorite setup mo. So, ano yung favorite mode, yung favorite lens mo, settings, kung ano yung pinaka-favorite na setup mo sa kada shoot mo.
Kasi ako, sir, ang setup ko talaga. Siyempre, gear ko, XT100. Then, naka 7 artisans ako, 55 F1.4. Yun talaga yung ginagamit ko. Tapos, nag-ano ako sa pin stimulation. Naka-astas up ako. Yan. Ang pinaka-favorite ko dyan sa stimulation niya, astas up, tsaka yung Hypronic ba yun na STD?
Hypronic.
Ayan. Ito, ang ganda niya sa balat. Yung kuha niya. parang hindi mo na, konting-konting ano na lang eh. Pero kung sa maliwanag, sa outdoor, ang ganda. Lalo na yung pag-astasok kasi, yun parang ginagamit ko yung pag mga drive shoot, mga beauty shot, ganun. Tapos pag nasa ano naman, mga event, yan, iPronic, yan yung madalas kong ginagamit. Tapos 7-Up. Pero gumagamit din ako ng heat lens. Lalo na pag magaganda yung mga background, yung mga, di ba? Kasi, ano eh, sayang yung sayang yung surroundings eh. Doon na rin ako ng nate, sabi ko kasi oh na bokeh-bokeh lang, ganyan. Subject lang, tas bokeh, ganyan. Sabi ko, kasi ang una ko na pag-aralan talaga, manual. Hindi pa ako, yung kit lens na to, never ko siyang ginamit dati kasi nahirapan ako eh. Nahirapan ako sa kanya sa totoo lang. Lalo na pag, ba't gano'n, sobrang dilim naman, yung gano'n. Inaayos ko pa yung sa'yo. Hindi naman, nakamanual ako, sobrang dilim, parang ano, ayaw naman mo. Kasi naka, di ba, doon ko na pagtanto, kasi nga pala, na parang ko, kaya minsan, ang heat lens kasi, di ba, ang aperture niya is 3.5, pataas. Doon pala yun, kaya ako na tubo, ina-adjust. Ngayon kasi, pagkada shoot, dalawa yan ginagamit ko. Lalo na pag may mga framing, ayan yung ginagamit ko sa magandang bato. Pero kung gusto ko mag-bokeh, mag-bokeh talaga. Tapos, kada shoot ko naman, minsan kasi ano eh, parang marami kami, ganun, sa GC namin, sa group namin. Mag-aaya sila, tara shoot tayo dito sa Neapolit. Dito kami eh. Yan, dala na akong gear. Naikisabit lang rin ako. Tapos, ang natuto lang ako ng ganyan, parang experience ko lang, talagang nilaro ko siya eh. Sabi ko, parang ito ganyan. Kada shoot ko, pinaglalaro ako yung camera. Pag nakita akong maganda, ah, ganito, maganda pala kung siya yung stock to. Yun, nag-umpisa yung makakalo ko. Tapos, yan, sa sunod-sunod, masama ako, sumasabit ako sa kanina para makakuha ko naman. Ang settings kasi na ito, tsaka ito gusto ko ito sa camera na. Handy, di ba? Hindi siya ganun kalaki. Hindi madaling yan. Tsaka ito, ang usually naka-manual talaga ako. Pero pag naka ito, auto-focus ako. Yung saturate, yung S yung nangyari, saturation. Sa yung ginagamit ko para hindi na rin ako nahihirap. Pero mas gusto ko yung manual. Manual lens talaga. Kumbaga, sabi nga nila, dapat matuto ka sa manual bago ka. Para, kasi pag puro ka auto, tas manual. Parang nahihirapan ka ng adjust.
Oo. Saka kasi,
para kayo,
pag na, kumbaga pag nasanay ka sa auto kasi tapos let's say pangit yung weather, pangit yung surroundings mo, kumbaga medyo naman tamang parang kuwari harsh yung lighting o kaya medyo makulimlim. So pag nag-auto ka kasi camera yung magdidikta eh, pag manual kasi ikaw mismo eh.
Tsaka marami din naman nagsasabi mga nagtuturo. Kailangan matuto ka talaga ng manual kasi para matuto ka. Kasi pag nag-auto ka, hindi naman sa ano ha, pag nag-auto ka, parang hindi mo malalaro yung system ng kamo. Ano ba yung ganito, ganyan. Pero gusto ko rin talaga, gusto ko rin mag-auto siyempre, kahit naman sino, para pag sa event. Medyo less ganun-ganun. Pag events kasi gusto ko. Pero pag mga ganyan, shoot, outdoor shoot, mga beauty shoot, manual para sa manual. Kasi hindi mo makikita. Tapos ang settings ko dito lagi sa artisans ko, ito nakaano to eh. Gumagamit din ako ng ano eh. Itong filter, ND filter.
Filter,
Para makasagad ako ng F1 filter. Kasi Itong ang ginagamit ko dito, naka DR 800, ay 400 kasi ako dito eh, sa dynamic range for 8400. Hindi, syempre pag dynamic range mo siya ng 400, ang ISO niya is 800, di ba? Maliwanag yun. Tapos magtataas na lang ako ng konting shutter speed. Let's say 100, 200. Dati, taas talaga. Parang naka 600 pa ako ng shutter speed eh. Tapos sabi ko, may nagsuggest sa akin, try mo mag-dia, end field eh, order ka. Eh, nakita ko muna. Nag-order ako sa Shopee. Tapos ito, ngayon, nagagamit ko siya para makontrol ko yung liwanag. Pero pag madilim naman, tinatanggal ko siya. Kasi parang nalelesen kasi yung kulay. Nung lente. Diba pag nagaganda siya? Lalo na sa 7.5 seconds. Ang ganda ng kulay niya ito. Ang ganda pag bumuga ng kulay yung lente. Yung sabo. Kaso parang feeling ko, pag naka-ND filter, medyo nababawasan siya ng color. Ganun. Pero pag overexposed lang naman. Minsan, pag hindi ko siya dala, tataas talaga ako ng shutter speed. Maabot pa nga minsan. 140, ganyan. Depende talaga sa weather din. Sa araw, lang yung pag-araw, syempre, sobrang overexposed. Pero may times din na binababa ako, kanyan. Kailangan sa shoot ko, ang ISO ko 200. Yan, sobrang. Kasi yung para sharp, sobrang sharp niya. Low light nga niya minsan, ang hirap eh. Ayun yung gusto ko rin pag-aralan. Tapos ayun lang, yun lang naman ang usually settings ko dito sa sa cam. Basta ang ginagamit ko lang lagi. Asta soft na yung stimulation tsaka yung high tone STD ba yun? Basta yun yung ginagamit ko. Tapos etong madalas 55mm na 7.5. Tapos ngayon kakarating lang kahapon, bumili kasi ako ng Godox. Bumili din ako kasi na problema ako lalo na pag mga may tama ng violet, di ba, sa events. Pag hindi mo naman kasundro yung nag-iilaw, pag tumama talaga yung mga violet sa mukha, ang pangit eh. Yung kulay ng ano niya, minsan ang hirap pabulin. Sabi, bili ka na lang na light ng flash mo. Kasi yung flash na itong, di ba, pag hit sa kits natin ng flash, hindi siya, yung sabog niya, sobrang lakas.
Sobrang lakas.
Hindi mo makontrol ba?
Padiretso kasi.
Kaya sabi ko, bumili din talaga ako. Talaga nag-invest din. Talagang wala eh. Computer. Ngayon sa editing naman, Lightroom. Ngayon yung ginagamit ko. Kasi sa Photoshop, hindi pa ako sanay na, hindi ko pa aral yung talagang totoo eh. Na kung nga mag-i-edit. Hindi, Lightroom lang. Kasi ito yung nagamay ko, Lightroom. Pero pag yung mga maglalagay na watermarks, o kaya yung mga nahati-hati na mga slicing na picture tapos mag-arrange dun ako sa Adobe kasi yun lang inaaral ko.
Okay lang naman yun eh, kumbaga kung ano yung pinaka nag-work naman sa'yo na workflow mo eh, kasi yun, may mga iba ang gamit lang nila sa Lightroom. Baliktad yan, di ba, minsan sa Lightroom Mobile may watermark tayo dun, di ba? Tapos, pag sa Photoshop naman, mas sanay sila sa color grading. So, talaga eh, depende rin talaga sa gamit. Tapos, yung nabanggit mo nga kanina, actually magandang point yun, yung sa ND filter. Kasi ang common, ang pinaka-common misunderstanding sa ND filter kasi is pang-protect pa lang talaga sa lens. Diba? Yun naman yung usually pinakaakala ng mga beginners, parang pang protect lang sa lens, pero ang silbi niya talaga is yan, pag medyo harsh yung lighting, pag gusto mo magtaas ng 1.4 na hindi ganun ka harsh yung quality, maganda talaga ang mga indie filters kasi taga-control siya mismo ng paligid pag especially pag umaga, 'di ba? Pag umaga, malakas yung buga ng araw. So maganda
talaga. Yung makokontrol, syempre liwanag na ng langit din.
Kasi na 'yan pag magtataas.
Kaya kailangan
magtataas ka ng f-stop.
Control din na lang. Malaking tulong yung indie filter na 'yan.
Sobrang laki. Next question naman is yung XT100 mo ba, is it your first camera or baka may camera ka na nagamit before XT100?
Ah, hindi sir, ito lang itong XT100 ka. Kasi totoo yung hindi naman talaga siya totally na akin kumbaga sa girlfriend. Eh, natambak to. Binili niya, di ba? Binili niya ng 2018 yata to. 2018, binili niya. Parang nag... Pag may ano lang sila, yung gala, yan, mag-out of town, ganyan. Yun lang, dun niya lang gagamitin. Hindi niya ginamit ng 1 year. Nakasalpak yung battery. Na-drain. Ayaw magbukas. Tinesting niya. Sabi ko, sige, akin na. Ako mag-charge. Charge ko naman. Nagbukas, sabi niya. Sige, gamitin mo na. Ikaw na, gumamit. Sabi ko, hindi, ito ko. Ah, yun. Yung mag... Yun, laking pasalamat ko rin. Siyempre, naiba rin yun. Kaya ito yung unang camera ko na gamit. Yan, yan lang. Wala lang iba. Hindi naman ako marunong ng ibang setting. Kasi ito lang talaga yung ginawa. Ito lang yung alam ko na camera na kaya kong gamit. Basta Fuji, yan. Alam. Ay, mga knowledge tayo dyan. Kaya paano?
Medyo same din ako ng experience sa game sa'yo na yung parang nakatambak. Yung una ko kasi camera is yung Sony NEX5N. Ano siya? 10 years old na camera siya. Tapos, yung kaibigan ko rin before, nakatambak lang. Kasi wala naman sa, ano lang siya, alam mo yung mga pang vlogging na camera na mirrorless na walang viewfinder. Kumbaga, as is lang siya na, ano lang siya, camera na yung live viewer lang, walang sisilipan. Tapos, nakita niya kasi na may binuhay kasi akong video cam. Yung mga lumang video cam na flip pa.
Ah, oo.
Okay. Sabi niya, prep, meron ako.
Okay, yun ah. Mga vintage yun ah.
Oo.
Maganda yun, pangani. Minsan, yun ang ginagamit sa mga PDPs din.
Oo, yun. Tama. So, parang sabi niya, bro, meron akong nakatambak dito. Na, so, hindi ko alam kung okay pa. Sabi niya, sige, kung mapagana mo, sabi na. So, napagana ko siya. So, siguro, ano yun eh, start ng April. So, from April hanggang October, yun yung gamit ko. So, yun. Experiment, tumagal, tapos napunta ako sa Fuji. So, dahil nga hindi ako makarelate kila Hero, usapan nila sa Fuji. Kasi mga guests namin dati, Fuji. Siyempre, yung experience nila medyo nakaka-ingit. So, nung dumating yung offer ng friend ko, bakit ko pa palalampasin? So, Kinuha ko na. Sabi ko, sige. Hindi naman ako mapili kasi sa brand eh. Ah, sa model. Most of the time kasi kung ano yung gamit mo or kung ano yung ihahin mo sa akin, i-take advantage ko. So, hindi ko siya parang ano lang to. Parang hindi siya kasi ganda ng SD3, SD4. Diba?
Oo.
May mga ganun kasi tao na parang mas gusto nila yung bago. So, mas nagugustuhan ko yung pag pinahawak mo sa akin, bigyan mo ako ng ilang buwan, mas nagagamay. Parang hindi ako na didemotivate makakita ng tao ng XT ko. Kung ano yung bigay mo sa akin, kuwari, bigyan mo ako ng XA3, XE2, mga ganun. Basta bigyan mo ako ng oras para mapag-aralan ko. So, nung tumagal din,
gusto ko yung
ano yun, sir?
Camera pa rin naman yan eh.
Oo, oh, exactly. Baga,
yung camera, maganda ko niya, maganda. Pero ikaw pa rin yung magdadala.
Tama.
Diba? kahit, maganda nga yung camera mo.
Kahit ano pa yan. Kahit yung mga 10 megapixels yan, 16 megapixels, nasa tao pa rin naman talaga yan. So, parang nung yung sabi nga nila na ang XT100 is overall maganda talaga sa magsisimula pa lang sa Fuji. Or yung hindi ma, ano to na? Hindi masyadong ma-overwhelm. Kasi nga, pag sa XT3 ka, XT4, syempre, pang pro na eh. Parang medyo mid-level na siya eh. Diba? So, mas lalo na as a beginner ka, hindi mo alam ginagawa mo. Like yan, yung pinagdaanan natin. Ano yung aperture? Ano yung shutter speed? Diba? Parang kailangan ko ba mag-manual? Maganda talaga mag-start sa entry-level na camera. Kasi after nun, doon ka na mag-decide kung gusto mo mag-upgrade.
Kung mag-upgrade eh. Sa akin okay naman kasi mas lalong nagpa-okay sa akin kasi kaysa hindi ah kaysa sa AX-A3 AX-5 kasi ni viewfinder siya. Kasi konti na lang rin naman yung presyo, di ba? Kung sa kung sumaya mo, di ba? Konti na lang. Kung yun ang bibili mo, dagdagan mo na lang, maganto ka na lang. Kasi may viewfinder. Ay hindi, mahalaga rin kasi yan.
Malaking bagay talaga ang viewfinder. Sobra.
Oo. Hindi yung masilit.
Mas lalo na pag manual. Kasi hindi ganun. May times kasi yung focus peaking, ang ganda sana. Parang ang ganda ng iba yung mga white-white na static. Maganda siya sa una. Pag upload mo na sa computer mo, ano na siya? Parang medyo blurry yung mata. Hindi ganun maganda yung pagka-focus. So, kailangan mo talaga ng viewfinder para mas maganda yung mas accurate yung pag-focus.
Tsaka, may setting siya eh, di ba? Yung, kunyari, focusing area niya. Eye and face, di ba? Yung, laging naka noon yun. Ipili ako doon. Tapos, syempre, naka-single ano ko. Yung tutok niya talaga. Mismo lang sa atin.
Single, ano to? Single ako focus.
Kaya pag minsan nang inahabol niya eh, nakikita mo eh. Tapos may ginawa kasi pag naka-manual kasi ako, nakalimutan ko kasi yung tawag niya sir eh. Medyo pag naka-manual ako, yung namumula siya, parang subject niya.
Ayun nga, yung focus peaking, yung parang static-static na ano. Yun yung
halagamin yun.
Yung gamit ko dati nung sa Sony. Term nga nila parang mga langgam-langgam. Yun yung ano nila. So, yun yung pinaka nagustuhan ko rin talaga nung wala akong viewfinder sa lumang camera. Pero mahirap. Mas maganda rin kasi may viewfinder ka. Iba kasi yung kasi, makikita mo talaga na mas malaki.
Ikaw talaga yung main talaga. Masisipat mo.
Kasi kung gagamit ka ng zoom, nakaka sayang sa oras. Diba pwede mo siya i-zoom? Parang i-double tap mo siya tapos mag-zoom siya. Kaso, mas masyadong malapit naman yung focus mo. At least yan, pag may viewfinder ka, tapos sama mo pa ng focus peaking, yun nga, yung mga langgam-langgam, mas accurate siya. Ako may gusto.
Sa akin, hindi kasi ako mahilig gumamit ng zoom eh.
Ako rin eh.
Kumbaga ako nag-adjust.
No choice talaga ako sa luma ko nung nagmamanual ako eh. Talagang wala akong choice talaga.
Pero okay naman, di ba? Kung ano yung nandiyan dyan. Kanya, kung ano yung gear mo, di ba? Yun ang aralin.
Oo, tama.
Kasi sayang naman.
Lalaanan mo talaga ng oras.
Oo, sa akin, naglaan talaga ako ng oras. Kahit may trabaho ako ng Monday to Saturday. After ko ng Saturday work ko, pag may nakaset akong shoot talaga ako, kahit hapon. Sabi ko. Wala, nalilibang lang ako kasi ako. Saya, mga ganyan. Pag nakita mo naman yung output mo na okay, bisa nakawa palakpak ako.
Oo. Mas namamotivate ka kasi pag nagustuhan mo or pag nakuha mo yung gusto mo.
Oo. Tsaka sa akin, balas nila. pag sa akin maganda, okay na ako. Wala na ako man.
Wala namang dapat nga.
Ikaw pa rin naman.
Oo, tama. Speaking
of... ano mo yun? Speaking of...
Ay, sige, sige. Sige, tuloy mo.
Sige po. Okay, ano.
Hindi kasi napag-usapan natin yung travel-travel eh. Kung yung mga shoot-shoot, diba? So, ever since nagamit mo yung XT100 mo, saan yung pinakamalayo mo or saan na yung pinakamalayong place na narating mo na mag-shoot gamit yung XT100?
Ah, ito recent lang. Kasi nagano ko eh, Batangas, Laiya. Pero yung pinakamalayo ko, nagamit ko, Dinggalan. Sa Dinggalan ako. Ang ganda dun siya. Sabi ko nga eh, nag-landscape ako dun eh. Tapos gamit ko ano lang, itong kit lens. Wala pa akong business. Tira ko, landscape, ang ganda. Mga bundok, tapos may mga baka, ang ganda. Sabi ko, tapos nag-ano ko, film stimulation lang ako, Astas. Pag-putok niya, pag-tingin ko sa camera, ang ganda. Ano yun? So ako lang, in-upload niya. Hindi na ako nag-enance. So ako lang.
Yun yung pinakagustuhan ko siya sa yan, yung mga film sim. Kasi minsan, pag, hindi naman sa tinatamad kang gumawa or mag-edit, pero minsan kasi pag sok siya, tapos gamit mo yung mga film, ano to, yung mga film sim, 80% yun na yung i-upload mo. Yun na yun eh.
Oo. Oh.
Kumbaga parang ang ganda ng backup mo na hindi mo gusto siyang edit, tapos yung sock mo maganda na. Sige?
Okay na eh.
Okay na eh. Masala na yan, maganda pa pala yung mga yan pag sa landscape. Maganda nga siya pag mga landscape, architectural shots. Maganda talaga siya pag gumamit ka ng film sim. Masala na yan, Astia. Tapos madalas gamit ko Classic Pro.
Ah, maganda rin yun.
Classic Chrome. Kaya yan yung ProNeg. Yan, Classic Chrome, ProNeg, Astia. Yung mga pinaka-go-to talaga. Parang gusto kong pumunta tuloy na nga.
Sarap.
Malayo ah. Try ko mawasan.
Yung subject, ganun din. Huwag mo lang. So, ka lang.
Oo. Maganda. Ka
kasi, pag i-edit mo, talagang minsan pag in-edit, pag in-edit mo na, parang nasisira pa eh.
Uh-huh.
Hindi na, di ba? Tapos, i-reset ko ulit. Sige, yan na, okay na yan. Kasi, parang walang bumagay na edit eh. Kasi, fix na siya. Di ba? Pati yung skin tone niya, okay na. Wala ka nang i-adjust. I-upload.
Kaya ako gumagamit ng RAW tsaka JPEG. RAW plus JPEG. Kasi, hindi mo alam yung JPEG na yung JPEG na eh. Wala
okay.
Na ano eh. Oo. Kumbaga may backup ka na pag medyo nagugwisit ka sa edit mo, tapos pag check mo sa JPEG, okay mo pala. So, at least may backup ka. Yan yung maganda sa film sim. Ayan, so...
Tsaka sa ano naman, sa editing, hindi ako, sa ano ko, own preset yung hindi, di ba yung iba, ginagamit, may bilis sila, mag-preset. Sa akin, ano lang, ginamit ko, talagang inaral. Kaya nagkaroon ako ng sarili kong mga preset. Kaya pwede kong, pag may tinatamad ako, may preset ko na lang.
Ulit-ulit.
Ang gawa ko. Diba? Oo, ang gawa ko. Sa akin kasi malagay yung sharpness niya. Tapos, syempre, yung kulay. Gusto ko skin tone. May gusto ko ano eh, minimal edits kung baga. Parang, kasi nandun pa rin yung natural. Pag nawala kasi yun, parang malayo ka na sa subject mo.
Sa bagay. Ako naman pag sa ganyan, kasi ang most, ang pinaka, ano man tayo, hindi dyan, ang pinaka concept ng mga shots ko kasi parang galing sa cinema. Galing mga napapanood mo sa movies. So,
cinematic?
Cinematic. Ganun. Ganyan. So, yung skin tone ko or yung Medyo dark.
Oh, dan medyo ano. Nag-try ako ng edit ng ganyan. May edit akong ganyan. Yung kaibigan ko, kinasal sa Fernwoods.
Oh, ang sarap
na. Eh, nag-model ako ng edit
na ganyan. Oo.
Nag-try ako mag-edit ng... Sabi ko, try ko parang... Kasi wala akong maisip na ano na babagay na edit sa kanya eh. Kasi sabi ko, may napanood ako eh sa... Sabi ko, cinematic na editing. Sabi ko, try ko kaya ito. Nung tinry ko, yun. Talagang pasok na pasok.
Lumabas, kumbaga. Lumabas.
Saka natuwa rin yung kaibigan ko, nagulat siya eh. Sabi niya, kasi hindi ako yung photographer talaga, nung bisita lang ako. Kumbaga nakipitik lang ako. Yung mga photographer silang bongga eh. Bakit yan? Pero wala sila. Kumukuha ako. Ayun. Pag-edit ko ng ganun, naka-cinematic. Parang cinematic. Pag-kita ako sa lahat. Kasi, inano ko na eh. Talagang lahat inano ko. Tapos sinend ko sa kanya. Nagustuhan niya, sabi ko. Maski naman ako kasi, sabi ko, doon na lumabas yung ano eh. Yung bagay sa kanyang ano, edit eh. Hindi na sa iba eh. Kasi, napanood ko rin kasi yung ano nila, SD, cinematic din eh. Siyempre, pag magas, parang cinematic. Kailangan, yung parang sa akin ah, yung kuha ko rin, pang cinematic.
Ibabagay mo, kumbaga.
Ibabagay.
Ayun. So, medyo napunta na tayo sa technical. So, since nagsimula na tayo sa technical, sisimula natin sa technical na. So, start tayo sa yung pinaka nagustuhan mo dito sa XT100. At bakit?
Sa akin, gusto ko, ito, pinaka nagustuhan ko sa kanya kasi, yun nga, hindi siya, kasi madali siyang gamitin. Pati yung laki niya, di ba? Kahit suksok mo lang dito, pwede. Pero hindi. Okay siya sa akin. Ngayon, napi-flip screen din naman. Hindi naman mahirapan. Sabi nga nila, pang-vlog daw to eh. Diba? Pang-vlogger.
Pang-vlogger
pala naman daw. Oo, pero sa akin kasi, okay din naman talaga siyang pang-photograph. Nasa gumagamit lang din na kung paano mo gamitin. Andi, oh. Sarap. Hindi na mahirap. Being sobrang laki, di ba? Medyo sa akin kasi, panalo siya. Hindi, konti kung sa, ngayon nga, AX5, AX10, di ba? May viewfinder. Ayun yung mahalaga sa akin. Siyempre, parang ito na yung gitna eh. Pinaka-gitna sa mga presyo eh. Tapos may viewfinder. Yun, sir. Kaya, okay sa akin. Kahit video, okay. Kagabi, nag-shoot na gano'y yung kaibigan ko na may-ari niya itong clothing line. Ginamit niya ito, pinag-video niya. Sabi, okay, pero kung bi-video shoot lang. Yun, okay naman. Kaya, parang di lang siya pan-travel para sa, kasi nagagamit mo sa events, di ba? Sa akin, sa events, usually, talaga gamit ko. Kasi wala naman ako ibang body, kundi ito eh. Kaya inaral ko talaga. Saka, wala. Masaya naman. Inaalaga ako. May sariling kaminit.
Oh, yun ang may importante. Alaga mo. Same actually ako yung pinaka na gusto ko sa XT100. Kasi, recently kasi ako na nakakita ng mga yung mga gumagamit ng film camera. Eh, di ba ang, ang usual na look ng mga XT bodies is yung mukhang pang film, di ba? So maganda yung look niya, yung pinaka-aesthetics niya maganda. Tapos sunod dyan is yung bigat. Parang isipin mo kasi yung bigat niya. Yung mga malalaking DSLR na, di ba? Pero napaka-handy niya. Sobrang handy niya na kahit dalhin ko yung isang camera ko, hindi siya ganun kahasil. Yung pinaka na gusto ko dyan na kaya mo siya ilagay sa bag or kaya mo siyang kaya mo siyang hindi siya ganun ka hindi siya ganun ka-stress dalhin kasi usually diba pag gamit mo is yung mga backpack yung mga backpack na nasabit, messenger bag, minsan kasi pag sa DSLR especially pag na pag tumatanda ka na minsan yung weight ng camera kasi napakalaking issue niya. So kaya maraming lumilipat ng mirrorless kasi yung weight, yung handy, yung kumbaga makaka-affect kasi sa ano mo yan sa kung paano ako magtrabaho, kung paano ako mag-shoot, kung mas magaan, mas ano siya. Mas komportable, mas handy siyang kunin sa bag. Diba? Parang zipper na lang, kunin mo siya, hindi ganun kahirap. Pag sa bag kasi, pag sa malalaking cameras kasi, kailangan mo pang siyang ibaba, kailangan mo pa siyang kabit-kabit. Pag sa mga mirrorless kasi nakatulad na ganyan, parang plug and play. Tanggalin mo, i-unzip mo yung bag mo, kuha, shoot na agad. Diba? So, yun yung gusto ko rin. Tama. Isang ganun na lang, shoot ka na agad. Yun yung pinaka-nagustuhan ko talaga. Next naman is, kung nagustuhan naman natin yung, kung ano yung nagustuhan natin sa model na next one natin, syempre may mga dislikes tayo, makaayaw tayo. So, ano yung pinaka-dislike mo, yung pinaka-ayaw mo sa
sa akin, ano, yung tawag dito, grip. Yan. Issue ko dyan yung grip eh. Wala siyang grip. Maliit. Kailangan pipilihan ko pa. Hindi kagaya yung ibang cups nila yung mga hay. May grip na siya. Parang nakagrip na. Yun talaga. Nahihirapan ako minsan kasi ito lang yung grip ko. Letter lang. Pag tinanggal ko yan, wala na. May ibang XT100. Although mayroon maliit na grip dito na kalag. Ito kasi wala. Nagulat nga ako, wala. Tsaka yung ano, yung focusing niya, yung high speed focus niya, medyo hindi yan kabilis. Pag lang naka-auto focus. Tapos pag medyo lessen lang yung bilaw, diba, yung liwanag. Yun lang naman yung ayaw ko eh sa kanya. Yung sa hand grip, tsaka sa ano lang, focus peak niya pag medyo low light yan. Nahihirapan siya eh. Tapos hindi, kanyari pag mag-adjust ka talaga ng shutter speed eh. Pag wala siya makuha na konting liwanag, hindi niya makikita yung sun. Nag-blur. Yun lang naman. Pero okay siya sa akin. Kasi ito na yung naaral. Ito na yung gamit ako.
Same rin actually ako. Yung pinaka-issue ko dati kasi dyan is yung grip. Kasi nga, galing sa Sony kasi ang laki ng grip nila eh. Pagdating sa Fuji, medyo nanibago ako para ako nawalan ng kamay. Parang may mali dito. Parang gano'n. Pero nung tumagal naman, nakapag-adjust ako, pinaka-ayaw ko sa nagkakaroon ako ng issue talaga is yung preview. Di ba minsan kasi pag nag-preview ka, maliwanag. Especially pag mamanual ka. So, pag nagmamanual ka, sineset mo siya to, kuwari, ang ISO, mag-to 200 ka, for 400, 500, tapos siset mo yung shutter speed mo, aperture. Tapos pag-check mo sa preview, ang dilim. Tapos, pag nagtaas ka ng ISO, pag nagtaas ka naman ng ano, okay na. Masyado maliwanag. So, parang, nangangapa ako talaga sa una. Well, hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya ma-master. Although, ang sabi nga nila is, may setting na parang tatanggalin yun. Although, ginawa ko na kasi lahat, feel ko talaga yun yung kailangan kong mag-adjust kumbaga sa
kailangan siya, sabi mo, diba? Malaking tulong sa atin yung ND filter.
Feel ko nga kailangan ko nang bumili ng ND filter para mas ano dyan.
Oo. Sige. Kasi nga, malalaro. Try mo din.
Sige, sige. Magandang suggestion yan. Yun, yun lang naman. Yung grip kasi nakapag-adjust na ako eh. Yung preview lang talaga. So feel ko naman pag gumamit ako ng ND filters o pag nagamay-gamay ko na kasi mag 1 month pa lang sa akin. 1 month, 1.5 months. So feel ko naman pag tagal na, wala na. Hindi na siya magiging issue. Pero yan, parang sabi mo, overall, hindi siya ganun kalaking issue. Hindi siya something na... Yung focus, oo, sige. Pero kasi, depende rin sa ano mo eh. Depende sa genre ng photography mo. Kung pang sports yan, yan. Medyo, hindi talaga applicable. Pero kung portrait siya, kung nakatayo lang naman yung subject mo, or street photography ka na gusto mo medyo blurry na onte or medyo may continuous moving na may blurry shot, parang gano'n. Wala namang, problem.
So, yun lang. Paggabi lang siguro.
Speaking of naman din na yung features na winish mo sanang makuha ng XT100, which feature ang gusto mong sana na nakuha ng XT100 and bakit?
Sa akin? Ang gusto mong makuha sa akin? Settings ng kagaya sa XT. Mga ganun. O XT3. Sayang. Marami kasi yung settings yun eh. Lalo na kapanyari yung mga settings niya. Mga sharper. Kasi may totally meron naman siya para hindi mo na ganong less edit ka na sa PC. May mga settings naman. Ah, so dapat parang sabi ko na bitin nga ako sa settings. Although hindi ko na ginagamit kasi sa PC ko na lang ina-adjust. Sa akin okay naman eh. Siguro hindi ko pa hindi pa ako nakakahawak ng ano no. Mga higher cam. Kaya hindi ko na sabi kung ano yung features. Kasi usually napapanood ko lang naman. Sa mga kaibigan, yun, may take lang. Okay. Sorry. Kasi ito lang talaga yung inaral. Hindi, kasi ito lang meron ako. Siguro kapag meron ako ito.
Doon ka naman
makapag-judge. Doon ako compare. Oo, hindi ko siya ma-judge ng ano eh. Ng totally kasi wala naman din akong nawakang ibang camera. Isa iba, tinitignan ko lang. Isa, nabobobo pa nga ako. Sabi ko yung camera, nabobobo na ako. Ayun lang sir, pero wala akong siguro, wala akong may suggest.
Yung settings rin nga actually yung pinaka ano ko sana dyan. Like yung, di ba minsan may mga nakikita ka sa YouTube or may mga gamit ng yung mga customized na film simulation. Diba? May mga magsasabi bigla na classic negative or diba may mga recipe sila na yung mga Kodachrome, mga film, yung legit na film talaga na itsura yan. So, yun yung pinaka nakulangan talaga ako na sana nagkaroon ng XT100. Kumbaga, maghanap ka lang ng...
Nga pala, sir. Kasi sa XT10 meron yun, alam ko eh, di ba?
Diba?
Sa XT10, kasi yung kaibigan ko, may XT10, meron siya.
Nakakaingit eh.
May ganong setting siya eh.
Pag may magsasabi, anong custom film sim mo? Tapos ikaw, magsasabi ka lang ng, ano lang, Astia lang, or classic chrome lang. Ay, wala akong customize na. Wow. Wala eh. So, yun yung pinakasana. Kahit yun lang, okay na ako sa...
Naka-customize mo yung setting.
Kahit yung grip niya maliit, okay lang. Kahit yung autofocus niya pang portrait or pang yung naka-still lang, okay lang. Pero yung film sim talaga yung pinaka-wish ko sana na magkaroon ng customize. Kasi may... Siyempre, nung bata ka, gusto mo rin yung itsura ng film. Medyo fade, yung medyo grainy. Maganda talaga yung may film sim kasi babalik ka sa dati. Nagawa ng mga custom na film sim yun. Kaya yun yung pinaka na wish ko. Pero other than that,
wala. Oh, nakalimutan ko na rin kasi pag tinignan ko yung yun, XT10 nga, may ganun siya eh. Sabi mo, may nasi-settings na lang. Kasi yung kaibigan yung nakilalang photographer, ganun yun. May setting, nagbuha yung settings ng kada, parang Kodak, ganun.
Yung mga Kodak room, mga Fuji.
Oo, nagawin.
Setting.
Nagtanong ako eh, meron ba ka, meron ka sa X yan? Ay, Waldo eh. Ay, walang gano'n. Wala, wala nga.
Nahiya din ako sa ito.
Ah, pero okay na yun, no?
Pero okay na yun, no? Kumaga nandiyan na eh. Kung ano yung...
Oo.
May Lightroom naman. May Photoshop naman. Yeah.
Oo.
Doon mo na lang buhawin. Doon mo na lang buhawin. Ayan. So, since tapos na tayo sa technical stuff, tapos na tayo sa yung mga preferences natin sa XT100, gagamitin ko na rin yung mga questions na ginamit sa previous episode kasi applicable rin naman sa atin to as XT100 users. So, ang unang tanong galing sa mga listeners by email is if you're given a chance, kung pagbibigyan ka man ng chance na mag-upgrade from XT100 to another Fujifilm, ano yung pinaka go-to mo or pinaka next in line na pag-upgrade na Fuji na Fuji camera and why?
Sa akin, gusto ko talaga XT. See, lahat, sir, lahat ng settings na sinasabi mo, magagawa natin doon. O kaya ano na lang, minsan lang mangarap, di ba? Yung GSFX burn na ano, worth 500,000.
Oo, yung mga higher end na, ay, medium format ata ito eh. Basta yung mga higher end na sobrang ganda. Oo, tama.
Sobrang. Kung bibigyan ng pagkakataon na yun na talaga eh. Pero kung sa akin ah, gusto kahit sa akin XT2 yung kaya kong bilhin kung sakasakali. Yun yung pwede. Kasi halos konti lang naman din in-upgrade ni XT4 sa kanya eh. Di ba XT3? Parang halos parehas lang rin. Kaso syempre angat nga naman ng XT4. Pero sa akin okay ni XT2. Ano na ako dun? Safe na.
So, kumbaga, parang...
Kasi, hindi mo magagamit yung mga Viltrox, yung mga, ano yung mga camera mo na, ay, yung mga lente mo, yung, dun mo siya magagamit ng maximize, tama, maximize.
Oo, maximize mo siya, tama, tama.
Oo. Kasi dito sa XT100, medyo yung parang apat, parang hindi, hindi mo siya mamamaximize na
yung mga Viltrox. Focus, ah.
Oo. Ayun lang. Ayun yung gusto ko. Kasi, ayaw, sa akin, hindi ko rin naman kahit anong camera, basta po. Mas mataas sa XT100. Yan, pwede na ako. Pero XT4, talaga.
Bigla ko napaisip tuloy. Ah. Parang, siguro sa akin yun yan. Kung parang sabi mo, kung on a budget ka, ako, yun na, either XT2, kung mapalad, XT3. Kahit yun lang okay. Oh, kung on a budget ka. Pero kung libreng mangarap na ang pinaka ang pinaka minamataan ko talaga yung X-Pro 2 kasi yung sinasabi nila na pang ano talaga eh, pang pro talaga, pang all around. So yun yung mga pinagmamayabang ng mga nakikita kong photographers sa States, sa Europe. Parang sabi nila na onting ano na lang, onting taas na lang, maglaan ka lang ng onting pera, X-Pro ka na. Ganun. So, yun nga. Kung wala budget ka, tama, XT2, XT3. Kung libreng mangarap, X-Pro. Okay na yun. Okay na rin ang lahat. Okay rin lahat ng pataas ng XT100 kahit yung XT200. Solid ka na eh. Diba?
Oh, yes.
XH1. Sige, on a budget, XH1. iba yun na natin. Mga ganun. Ayan. Next question naman is, yung last question natin is, if magsiswitch ka sa Fuji pa rin, diba? Pero kung pagbibigyan ka, kung let's say pagbibigyan ka, mag-switch to another system. Sony, Canon, Nikon, Paisa, Lumix, yan. Alin dun sa mga yun? Kung mag-shift ka or
parang,
pagbibigyan ka, at bakit?
Sony, sir. Sony. Gusto ko Sony kasi siya yung ang bilis ng focusing picture. Kasi usually mga videographer na kailangan ko talaga yung ginagawa. Tsaka ang ganda rin ng bato ng ano nila sa balat. Ganon din eh, halos sing lang, napakabilis na focusing picture nila. Kaya bagay dun yung mga kita mo naman yung presyo, di ba? Mga Sony ngayon. Grabe, di ba?
Grabe.
Number one, alam ko kasi number one sa high speed si Sony. Worldwide. Yun yung pinagmamalan. Pero maganda na, talaga, totoo, maganda naman talaga. Pero sa akin, ha, pag sa, syempre, Fuji ako eh. Fuji yung akin pag photograph. Sa video sila ang ganda. Sa video talaga ang sila
ang Sony. Sony. Talaga.
Oh, lahat talaga ng halos kakalala ko na ka-Sony, na videographer, Sony talaga.
Ako naman, kasi nabagaling na ako Sony. So,
sir.
So, medyo na-experience ko na nga, yun nga, sobrang bilis ng autofocus niya. Kahit yung 10-year-old na camera ko, kahit may slight na, kahit hindi ganun kaangat sa autofocus, iba pa rin eh, galing 10 years tapos autofocus niya lumalaban pa rin hanggang ngayon. Kung pagbibigyan naman ako outside ng Sony o Fuji, Canon. Kasi bukod sa kumbaga tried and tested na kasi ang Canon, napakamura ng mga lente.
Oo, sir. Yung 85 na nila, 85mm nila, parang naglalaro lang sa 3,000, 4,000, gano'n.
Ganun.
Pag mura naman yun. Pero may mga mahal din talaga silang lente.
Oo naman.
Ang laki yan na. Mahaba. Sabi ko, barrel nga tapo ko dun.
Parang diba, barrel yun. 40,000 na tayo yun, yung mga 200mm. Ay, hindi lang 200. Mga 400mm na tayo yun eh. Pero yun nga, yung kumbaga, yung kung starter ka pa lang, kung na budget, hindi mo alam gagawin mo. Kung magkano ka kasi ang daming mura eh. Ang daming mura.
Okay.
50mm, 35, 55. So, pag budget meal ka talaga, Canon. Tsaka kasi gusto ko rin yung color, ano yun, ang tawag na doon, yung color science. Mas angat sila sa color. Parang maglalaro ka sa mga Fuji. Fuji, Sony, tsaka Canon nandito. Parang ganun. Or sige, parang medyo pantay-pantay silang tatlo. So parang nandun pa rin, malaban pa rin ang color sa color, sa image quality. So yun talaga, pag pagbibigyan ako, biglang may mag-offer man ng Canon. Parang, uy, try mo to. Yun ang pinakaunang nilipatan ko. Ayan, tapos...
Maganda rin naman.
Ayan, sir?
Maganda rin naman kasi. Talagang depende rin talaga sa tao yan. Ikaw talaga magdadala niya. Yung camera, okay yun. Pero yung kuha, ikaw talaga magdadala.
Lately ko nga lang na napagtanto yun eh. Kasi nga, may nakita akong mga videos na yung kumbaga, kuwari ako, amateur ako. Tapos gagamit ako ng Sony A7 IV. Tapos may pro na gagamit ng Sony A5100. Yung walang viewfinder. Yung mga ganun. Parang mag-switch sila ng gamit. Yung amateur gagamit ng high-end. Yung pro gagamit ng low-end. Ang layo. Sobrang layo ng output talaga. Parang kala mo galing sa... sobra. Kaya sabi ko, mas maganda talaga na experience talaga magdadala sa'yo. Hindi camera.
Ang ganda ng camera mo. Pero yung pag nakita mo, di ba? Eh, pero yung pro, talagang yun lang yung cam niya. Pero pag nakita mo yung gamay, napakasunod.
Oo. Bigyan mo ng mobile phone, bigyan mo ng, di ba, mobile phone sila na pro, alayong, galing.
Oo. Yung sinasabing dating nag-umpisa pa lang ako sa'yo, may idol kasi ako. Nag-umpisa sila sa mobile photography talaga. Sila, lahat yung nagtuturo, nakapuji rin yun eh, mga yon. Ngayon, talaga nakapuji rin talaga sila. Yung sa XT100, sa XT10, tsaka XT2. Pero galing sila ng phone photography. Pero pag nakita mo yung output nila sa phone photography, ang gagaling, sabi ko. Solid naman nun. Kaya sabi ko nga, ikaw pa rin talaga gagawa ng output mo. Hindi yung camera, oo, nandiyan yan. Pero maganda na, oo. Pero yung, kung ikaw talaga gagawa, oras, panahon, skills.
Tama yan.
Experience.
Mapa-mobile man, mapa-mirrorless. Kasi, di ba parang, wala naman siguro magtatanong sa'yo na, uy, ang ganda ng, image mo, anong settings mo? Diba? Wala namang magtatanong ng normal na tao, di ba? Hindi nila alam kung mobile yan, kung DSLR, kung high-end, di ba? Pwede kang gumamit ng, ano ba pinaka-low-end ng Fuji? Yung mga, yun, yung mga walang viewfinder.
Yung mga X-A3.
Hindi naman natatanong yan na kung ano yan eh. Kung ano yung makita ng normal na tao na maganda to. Yun yung pinaka-importante sa mga. Tapos,
maganda sa'yo.
Ano yun, sir?
Basta maganda sa'yo, sa mata mo. Ikaw yung kumukuha mo ngayon. Kaya ako sasabihin ng ito.
Yun yung pinaka-importante.
Saya ka, diba?
Ayan. So, ang next question naman natin is, bukod sa XT100 rather than your XT100, alin pang cameras yung mga recent mo na gamit?
Sa answer, wala pa lang. Ito lang talaga. Hindi ako kasi nakahawa. Bago lang rin kasi ako, sir. Wala pa akong one yan. Kumbaga, ito talaga yung camera ang nawa ako. Although may mga ibang tropa ako na mimika ako. Paso, hindi ka naman papatesting. May yase ako, yun. Hindi ka naman na.
Kahit experience, kumbaga, wala ayaw.
Oo, hindi ko nag-ayaw. May ako.
May iya, ha.
Kakasabihin, pero ka naman, bakit? At saka, hindi, yun lang talaga. Tsaka hindi, sa ibang camera, hindi ko alam yung settings eh. Hindi, parang yung kamay ko, naninibago. Parang vlog, paano to? Hindi ko alam to. Namamahay pati yung kamay.
Unang buhat ko rin sa XT100, sabi ko, parang, iba kasi yung dial ng sa akin, yung dial ng on and off. Yung on ko kasi, sa Sony, pakanan. Eh, di ba yung on natin? Yung on natin sa Fuji, pakaliwa.
Pakaliwa, oo.
So, ilang beses ako hindi tumitingin. Sabi ko, ayaw.
Alam mo, pantalam na kapatay.
Sabi ko, ay, mali. Tapos yun, nasanay na ako. So, oo nga naman, may point ka doon na parang bukod sa nahihiya ka, nakakapanibago, parang may bagong bala eh, bagong armas eh. Na parang, ato.
Nag-offer nga sa akin yun eh. Sabi niya, yung kaibigan ko, sinat ko na ara. Gusto mo, sir, gamitin mo tong camera ko. Eh, Nikon. Sabi ko, hindi na, sir. Di ko kasi alam yun eh. Yung kabisado yan. Hindi ko talaga, as in, hindi ko talaga alam. Sabi ko, bam. Zero knowledge ako. Sabi ko, mamaya, all cameraman ako, pero syempre, hindi ko gamay. May mga ganun pa rin eh. Hindi ko gamay. Hindi ko alam gamitin yan.
Tama.
Ko pag binigyan mo ko ng panahon, hindi, pero yung mismo on the spot, sir, gamitin mo.
Oh, hindi paano naman ko lahat, hindi naman lahat ano agad eh. Kumbaga, pag nakita agad, okay ah. Ito na yung setting. Oh. Hindi naman ganun agad eh. Maninibago ko pa eh.
Lalo na, baguhan lang ako. Kaya hindi, baguhan na akong photographer din. Siyempre, yung camera ko nga, hanggang ngayon, inaaral ko pa rin. Di ba? Aba, malay mo, makita pa akong isang magandang service na pa pwede gawin sa camera. hindi ako tumitigil mga siguro sa camera, pero sa camera na yun, hindi ko kasi alam mga mamaya isipin nila camera mo ko, pero hindi mo alam yung itong man. Ayoko na mag-ganon.
Saka nakakatakot kasi is may magalaw kang setting nila na baka hindi na mabalik. Ay, yung mahirap talaga yun. Diba? Especially yan, yung sa experience mo kung Nikon ka. Tapos, kasi ang Nikon hindi siya ganun ka ang doon. Sobrang advanced. Parang kumbaga, kung from XT100 na parang kumbaga, para ka nagpatakbo ng mini airplane. So, pagdating mo ng Nikon, para ka nagpatakbo ng malaki kasi ang daming settings. Kung saan ka pupunta, hindi kagaya ng ibang camera na sobrang portable na pang, kumbaga pang pang ano na to dun? Pang dummies. Yung mga pang beginners talaga, pang newbies. Ito yung talaga nakakatakot. Although, nakatry ako ng mga Nikon, mga Sony, pero kumbaga yung normal setting lang, aperture, shutter, manual, ganun lang. Pero yung mag-check ka each setting na ano, so mahirap. Baka may pag binalik ko, hindi na ako kausapin eh, diba? Mahirap na eh. Mamaya mag-message ka, bro, pa ano ulit? Baka may hindi ka na kausapin after.
Kaya yung iba sa akin, talagang tinatanggi ako eh, kasi ina nga, gawa na. May mga bago, kunyari, kagaya nung kapit-bayo, may bago siyang camera. Yun, Canon, Nikon. Sa akin, pinapasetting. Naku, tinatanggi ako agad. Eh, ikaw na, kaya may aralin mo. Manood ka sa YouTube na ako. Madali yan. Ang ginaganong ko na lang siya. Kasi ako, hindi ko rin kasi ano yun eh, mamaya. May magalaw ako dyan. Sa settings mo. Pag-urot ko ako kasi pagalitan pa ako, pahiya mo ako sila. Sabi ko, kaya anong vlog nyo siya sa YouTube, marami yan. Kasi ako, doon ako nag-aral eh. Wala akong schooling eh, baka si computer ang ano ko, si YouTube. Yan. So, siyempre, payo-payo ng mga kapatid natin sa Fuji. Tapos, ibang camera, mga kaibigan. Ganto. Parang pinapakinggan ko lang. Tapos, siyempre, gagawin mo rin.
Kung ano yung sinabi kasi nila, minsan madadala mo na eh.
Yun sir. Kaya yun, di ako mahawak ng camera, lalo na pag di ko gamay. Kasi natatakot ako, baka mamaya may iba ko nga, yung gawa, pinasabi mo nga. Pagbalik mo, nangyari sa camera ko. Ganto.
Bakit wala nang live view, mga ganun.
Oh.
Diba may mga ganun eh, mas sanay sila sa naka ganyan lang kaysa sa naka sa viewfinder. So baka magtaka sila, wala nang display, hindi nila alam nasa viewfinder lang pala. Mahirap.
Kaya ito lang talaga, hindi ako mahawak siguro ng ibang camera. Itong camera ko, although nahihiyarin talaga namang makigamit sa kasi hanggat maaari. Siyempre, ito na lang gagamitin ko. Kasi ito yung kabisado ko eh. Ang pagbibigyan ng pagkakataon, mag-budget, tsaka mag-update. Pero sa akin kasi ngayon, gusto ko lente pa. Ayun, lente.
50-50 yan eh, diba? 50% camera mo, 50% lente.
Minsan, mas magastos pa yung lente talaga sir sa totoo.
Sobra.
Pero, gusto mo kasi dun ka rin, gusto mo matutunan yung ganito. Tsaka, nakita mo yung mga shots nila gabi. Diba? Kaya siya gaganda.
Tsaka minsan nandun ayun talaga yung kailangan mo eh. Kumbaga kung kailangan mo kung kailangan mo ng mas malaking espasyo. Diba? Kung gusto mo na hindi masyadong ma-blur yung background, kukuha ka ng mga 30mm, diba? Kung gusto mo ng yung subject lang, 85 ka. Nasa ano mo naman yun eh. Nasa siya needs, kumbaga. Pero yun yung pinaka next step ko talaga is to, kung mag-upgrade ka man ng camera or mag-upgrade ka ng lente. Kasi camera mo man, kung camera mo mga A7 pero kit lens ka pa din, di ba? So, syempre hindi mo makukuha lahat. I mean, hindi ka naman, parang sabi mo kanina, hindi naman natin bina-downgrade yung mga naka-kit lens. Pero, minsan kasi yung nasa utak mo, hindi lumalabas kasi nalilimit ka lang sa kit lens. Eh. So, kumbaga,
yung gusto mo. Kumbaga yung gusto mo ba?
Upgrade. Oh, tama.
Pero, gumagamit din naman talaga ako. Kasi siya din ako sa kit lens eh. Syempre, wide. Di ba? Hindi mo na kailangan lumalabas. Tapos may autofocus. Kaya, wide din sa akin. Nagagamit ko rin. Lalo na sa events. Madalas ko siya nagagamit. Mahalaga rin sa akin talaga. Kaya hindi ko binibitawan.
Saka yung sabi mo kanina yung pang scenery, pang architecture, landscape.
Talaga. Sa kanya yun, forte niya yung kit lens.
Tama. Kaya yung mga nakikinig, huwag na huwag nyo itatapon yung kit lens. O ibibenta niya kasi hindi nyo alam. Ano na siya eh, parang emergency lens mo siya, especially pag napakalawak ng space tapos may naisip ka na let's say yung ano to din, yung subject mo gusto mo na medyo parang cinematic, maganda yung may onting scenery.
Well, next year nga ang plano ko, gusto ko ano eh, parang 18 to 55 na XF na Fuji nun. F2.85.
Ang ganda nga daw nun. Sobrang ganda daw ng ano.
Kasi kay Sir Richard, yung XT100 niya, nakaganun. Tapos ngayon, naka-XT3 siya. Alam ko, XT3, XT4. Pero XT3 yata. Tapos ang lente niya ngayon, 16-55. Ang ganda, sabi ko, ganda. XF yan eh. Siyempre, may aperture rin din yung binayaro ko. Uh-huh. Ang ganda. So, kaya, pang events naman yata, pwede talagang solid.
Tsaka,
beauty shop, build truck. So,
sa akong aperture mo naman is F2.8, tapos makakapag-adjust ka, parang kahit yun na lang yung lens na dali mo, okay na eh. Diba? Yung magdala na
marami. Safe yun eh. Yung aperture na 2.8, ayun ang pinaka-safety para sa akin. Doon ako nag-i-stay. Ayoko naman na cover. Pero okay din naman 1.4, pero yung pinaka-safety para sa akin. Is 2.8.
Balance between foreground tsaka background. Ayan, last question naman natin. Ito yung pinakagusto natin as photographers. How much have you spent sa mga gears, sa mga equipment, mga kung ano-ano-ano, yan. Magkano na or I mean, hindi kahit nilang magkano, kahit ilan. Ano yung mga nagastos mo na?
Sa akin kasi, nangailangan ako, syempre, computer, diba? PC pa lang, magkano na. Ngayon, lente, although hindi ganun kamahalan si 7R Tisa, pero quality. Okay, siguro, mga gastos ko lahat, pati accessories, laki na rin, mga, siguro, pagpo-40 na, siguro. Hindi kasama yung gear, ha? Kasi kung kasama ko, syempre, ibranyo na bilhin ng
Oo, mga malaki time na yun.
Malaki na.
More than, kano ba XT100 mo?
35. Oh, ay, 20, 30 na lang. 30. Kasi dati 35 siya.
Okay.
Alam ko, 35.
35 ngayon unang presyo. 40,000. Yan pala.
Kaya, syempre, eh, doon ko masaya eh.
Ano?
Di ba? Tsaka, nagagamit ko naman. Di ba? Sabi kasi, parang talagang na-addict ako eh sa ganyan ko sa pag-uwi talaga. Gusto ko every week, shoot ako pag walang pasok. Kasi ayoko mag-stay dito na wala ka namang gagawin. Pero na lang, may backlog. May backlogs ka kagaya ko. Nag-edit pa ako eh, mamaya. Sabi ko. Diba? Ayun, talagang mag-stay ka sa bahay. Pero kung sabi mo wala ka namang gagawin, ayoko naman maghapon na kahiga. Kaya gusto ko may shoot ako lang. Kaya yung mga XT. Naghanap ako. Sabit ako eh.
Para mamaya. Diba may ano ka? Meron ka shoot mamaya.
Nag-PM nga, sabi niya. Oo, mas ba sir? Sabi ko to.
Ay, in-adjust mo na ng 2. Ayos yun. Actually, okay. Kasi mas ano siya eh. Mas nakakapag-exercise ka. Mas, kumbaga, ang benefits kasi niyan is kung yung ano bang, ano doon? Parang giyang na giyang ka. Parang sobrang eager kang matuto. Pag yung passion mo. So, shoot ka lang ng shoot. Tapos, maganda yung may support system ka yan. Yung may GC ka, may mga photographers ka nakakilala. Kasi kung mag-isa ka lang, okay lang naman. Pero, mabagal kasi yung learning curve pag hindi ka makausap ng ibang tao. Mapabeginner eh. Parang sabi nga namin ni Hero, hindi issue sa amin kung mas bago ka pa lang. Kasi baka may hindi ka pa nakikita, may hindi pa kami nakikita na nakita mo na. Ganun. So, kaya kami nag-start nito kasi gusto namin lahat ng experience levels. Kahit wala ka pang 1 year, wala ka pang 1 week, or wala ka pang hindi ka pa pro, parang gano'n. Gusto namin makuha yung experiences ng mga tao kasi marami kami matutunan. Kumbaga, parang again, ND filter pa lang eh. Parang saka ko na naisip na okay, sige mga ako. Makapaghanap nga sa pagganap nga sa Shopee.
Yes, mura lang yun. Mura lang.
Meron ako ND filter sa Sony ko, pero ano siya kasi, hindi ko kasi siya magamit sa manual kasi background blur eh. Yung sa Mickey ko eh. Gusto ko kasi kung gagamit ako ng ND filter, yung talagang pang ano na talaga, pang magamitin ko sa harsh environment. Kasi pag sa 35mm kasi, ang unang agad utak mo, portrait or street photography, ganyan. Yung usually pag street photography kasi hindi ganun ka-harsh. Hindi ganun ka-harsh yung...
Hindi lang rin, hindi ano? Ang 55 parehas ka. Sila, palos. Yung 35.
Eh, yung ND filter ko pa dun sa 35, hindi sakto dun sa... Hindi sakto dun sa Fuji ko, ito kaya sabi ko hindi ko magagamit ni Sai. So baka maghanap na ako after nito.
Kahit tangali, laban yan.
Oo, kahit tangali na laban.
Laban. Pero pinaka the best talaga sa umaga at saka ha. Sarap mo siya.
Tinatawag nilang golden hour, diba? Mga 5 yan. Sarap talaga yung mga ganyan.
Talaga
yun. Ayun. So, fortunately, nasa end na tayo ng ating discussion. Pero, bago kita bigyan ng time para i-plug yung business, yung mga pages mo, ganyan. Maraming salamat, sir. Napaka...
Opportunity. Grabe. Hindi ko ito alam. Nagulat ako.
Napakalaking honor na makakuha kami ng mga same users ng XC100. Kasi napakalawak kasi ng discussions for every camera eh. Pero since pareho kasi kami ni Hero na may same camera, why not na mag-try kami na maghanap ng other XT100 users para makapag magbibigyan namin sila ng freedom, bibigyan namin sila ng floor para makapagbigay ng opinions and also yung mga experiences, para kasi may mga ibang tao na baka gusto rin ng XT100, walang gusto ng budget.
So, galing lang sila bumili.
So, yung mga may experience, yung may mga yung mga beginners, at least makakakuha sila ng thoughts na, oh, ito, mag 1 week pa lang gumagamit, mag 1 year pa lang gumamit to. So, makakapag-decide sila ng maayos. Especially pag sa, eh, yung mga local, ano natin, local photographers. Yung mga iba kasi, gustong mag-start na eh. Baka balak bilhin ng XT100. So, napakalaking pasasalamat na nagkaroon tayo ng part 2.
Thank you, sir. Nagulat ka ako. Ganun pa pala eh. Pero okay, sir.
Tapos, and sir, kung may final words ka, any piece of advice, any, kumbaga, pwede kang, may tip ka ba? Meron ka bang tips na pwede maibigay sa mga aspiring na XT100 users or bibili pa lang? Final words, at least lang.
Amen. Masasabi, parang, kung makabili man kayo, mas maganda, aralin, tsaka hindi, huwag nyo gawing isa puso passion nyo. Bigyan nyo ng oras. Kasi yun talagang yun talaga yung magiging stepping stone para matuto talaga. Siyempre, makinig ka rin sa payo ng pagpapatong-tops. Lalo na pag may mga nakilala ka. Tsaka yung attitude. Yun talaga. Maging humble lang tayo lang. Tapos, sa ano yung sa akin kasi ano eh talagang oras talaga bibigyan mo siya ng oras kung gusto mo talagang gumanda ng gumanda yung ano mo mga photos syempre lalaanan mo yun ng oras tapos syempre sipag tiyaga saka explore ka ako nag-explore ako eh paano ba itong ganito talagang natry ko yung ganitong kuha talagang tsaka ano tiwala ka sa sarili mo siya. Huwag kang ayaw mo yung ibang negatives. Ikaw pa rin ang masasabi. Eh, hindi mo maiwasan mo yung mga ganyan. Pero syempre, kung libangan mo yan, sabi mo, tsaka mas pa. Go pa lang. Ayaw mo sila. Ayan lang.
Ayan, so, if yung mga nasa within the area, yan, yung mga nasa Caloocan, yung mga nasa Cruz area, ano yung mga Facebook pages or yung mga social media accounts na pwede kang i-contact? Baka sakaling curious sa, sila eh.
Follow nyo po yung page ko, like and follow. Next Photo po. Ang gara ng pangalan ko. Next Photo. Or Kim Yero. Yan lang po ang page. Tapos sa Instagram, ganun po. Next Photo lang. Tsaka Kim Yero. Sa TikTok, bago siya rin. Next photo ko.
Ayan, meron ko lang TikTok din. Okay, sige.
Ayun lang. Madali lang hanapin. Kung gusto lang nila, curious sila. Sa about sa mga kuha. Sana magustuhan nyo pag nakita nyo.
Oh, yun
ayun lang, sir.
Yun naman actually dapat eh. As a beginner, ang una-una mong hahanapin is mga local photographers, mga street, portrait, wedding, kasi doon ka magba-branch out kung anong gusto mo eh. Kung nagustuhan mo ba ang street, kung nagustuhan mo ba mag-wedding, portrait, mag-landscape, or vlogging, yan. So, maganda talaga mag-check out ka ng mga aspiring photographers, amateur pro photographers. Kasi in the end, parang, ano to, at the end of the day naman ang pinaka gusto natin mangyari is umangat tayo as photographers or as
gumaling,
artists yan. Yeah. So mas maganda tumingin sa lahat ng pwede mong makita.
Oh, hindi naman siguro masama.
Hindi. Click mo lang, di ba? Gusto mo, i-support yan.
Tsaka pag may mga tanong kayo tungkol sa camera, may YouTube na. Tsaka yung mga malawak, matututo kayo yan.
Lalawak.
Habang nanonood ka, di ba, habang nanonood ka ng YouTube, yung gusto mo, gawin mo. Diba? Ay, ganito pala yun, hindi na ato. Biglang. Ngayon, more on internet na ta. Doon na. Parang ang doon na nakahalis. matututunan. Tapos sa iyo na lang yan kung paano mo dalhin. Sisipagan mo. Ayun lang naman. Sa akin kasi, yan ang ginagawa ko. Download ako sa YouTube. Tapos awkward ng gagawa ko. Pag nakukuha ko na, palayo. Okay.
Parang ka, practice na lang.
Practice ka lang. Kaya sir. Sa tao, sa inyo talaga, kung gusto niyo talaga kumuha ng magandang shots, sipagod nyo lang. Ganyang mga negatives. Basta, yung goal nyo, doon kayo mag-focus. Kasi, masarap sa tingin talaga na nakuha ka. Tapos magandang out.
Tama. Ayun, sir. So, napakalaking pasasalamat, sir. Thank you very much, sir.
Thank you, sir.
Na napagbigyan niyo kami sa oras thank you, na to. So, ayun. Mukhang may shoot ka pa, no? Para may oras ka pa mamaya mag-prep up.
Apo.
Ayan, okay. Sige. Thank you. And,
thank you, sir.
Have a nice day, sir.
Mabuhay kayo.
Mabuhay ka rin, sir.
Have a nice day. Yeah, thank you. Bye.
We would like to thank Mr. Kim Yero for making time to share his thoughts on our humble podcast. Please support Mr. Kim Yero by following his Facebook page, NextPhoto, at facebook.com/kimyero03 and IG at instagram.com/nextphoto. And to our listeners who made it this far, thank you for joining us today. And see you on the next episode.